Aizgājušajās brīvdienās Latvijas vīriešu florbola izlase aizvadīja pirmās divas spēles pasaules čempionātā, kurš pirmo reizi risinās Latvijas galvaspilsētā. Sestdienas vakarā gatavi eksaminēt latviešus bija esošie pasaules čempioni un turnīra galvenie favorīti Zviedrija. Spēles sākumā uz laukuma pārsvars piederēja Zviedriem, savukārt tribīnēs nospiedošs pārsvars bija latviešiem, kuru skaļais atbalsts dzina mājiniekus uz priekšu. Tomēr lielais troksnis arēnā nenobiedēja Zviedrus, kuri realizēja savus momentus un pirmā perioda izskaņā jau bija vadībā ar 3-1. Spēles turpinājumā tribīnēs sanākušie līdzutēji ar vien skaļāk atbalstīja Latvijas valsts svinību, tomēr Zviedru individuālā meistarība un sīkas latviešu kļūdas beigu beigās svaru kauzas nosvēra par labu pasaules čempioniem, kuri spēlē uzvarēja ar 7-2. Jāpiebilst, ka sanākušie Zviedru un Somu žurnālisti bija pārsteigti par tik skaļo atbalstu Latvijas izlasē. Turklāt šajā spēlē tika labots pasaules čempionātu atklāšanas spēļu apmeklētības rekords. Latvijas radio pēc spēles uz sarunu aicināja tikai 17 gadus veco Latvijas izlases debitantu Pēteri Trekši, lai jautātu viņam, kā bija spēlēt pret pasaules čempioniem.
Tas emocijas viss ieja iekšā zālē arēnā. Un viss tev apkārt skatītāji vienkārši neaizmirst. Nezinu, vai kaut ko labāk dzīvē pieredzēšu. Bijām gatavi visai spēlē. Varbūt nedaudz sākām sēsties bišķi aizsardzībā pa zemu. Bet pārtraukumā to izrunājām un trešā jau bija cita spēle.
Jau nepilnas 24 stundas vēlāk Latvijas izlase gaidīja nākamais pārbaudījums – cīņa ar Čehijas valstsvienību. Čehi uz turnīru ieradušies ar gados salīdzinoši jaunu sastāvu, tomēr viņi joprojām pieskaitāmi pie medaļu pretendentiem. Čehiem gan ir mazliet tālējošāki mērķi. Nākamais pasaules čempionāts pēc 2 gadiem tiks izspēlēts tieši Čehijā, un savā laukumā viņi gribēs iegūt tikai un vienīgi zeltu. Tāpēc šajā pasaules čempionātā vairāk tiek iespēlēti jaunie spēlētāji, kuri veidos izlases kodolu pēc 2 gadiem. Spēles sākums gan mājiniekiem padevās pagalam neveiksmīgs. Čehi ātri izvirzījās vadībā un pārliecinoši noveda spēli līdz galam, izcīnot uzvaru ar 9-3. Pēcspēles intervijā pieredzējušais aizsargs Andris Malkaus stāsta, ka šajā cīņā latviešiem nogājis greizi.
Komanda salīdzinoši slikti iesāk spēli, varējām labāk, protams, pa vēl izdarījām iespējams secinājumus, bet ka izdarījām spēli sakārtojām un tīri individuāli, man liekas, jutāmies labākā vakar un apņēmība bija lielāka, bet tas mazās nianses izšķir to spēli. Pilnīgi noteikti pamosties ātrāk, noskaņoties labāk un vēl varētu teiksim tā, ka tiešāk, ja mēs nevaram viņus apspēlēt klasiskā florbolā, varbūt, ka tomēr jāatgriež pie saknēm, jābūt tendētākiem uz vārtiem.
Latvijas izlases spēles klātienē vairoja arī daudzi bijušie izlases spēlētāji. Ilgadējais izlases kapteinis Oskars Fīrmanis atklāja savas domas, kāpēc spēle pret Čehiem neizdevās veiksmīgāka.
Izskatās, ka ir divi varianti. Vai Čeki pārtika pirms spēles, vai arī tieši otrādi nepaspēja atkopties no tās vakardienas spēles, kur emocijas bija diezgan sakāpinātas. Droši vien daudz vēl tādi jaunie, varbūt nepieredzējušie spēlētāji naktī, varbūt vēl ilgi nevarēja aizmigt pēc tādas spēles. Bet čempionāts ir garš, nav beidzies. Ja? Ir jāizdara attiecīgie secinājumi, varbūt spēlētāji nomierināsies un tagad būs viena brīva diena. Un tad, kā saka, ar jauniem spēkiem jāiet uz priekšu, jo es domāju, ka fiziski es šaubos, ka komanda tur nevar pavilkt. Ja? Es domāju, ka fiziski tur viss ir kārtībā. Vairāk, es domāju, tieši emocionāli un psiholoģiski jābūt gataviem spēlēm.
Rīt pasaules čempionāta turpinājumā Latvijas florbola izlase sagaida mačs pret Alaš Sīksto Norvēģijas valstsvienību. Abas komandas noteikti gribēja šo spēli uzvarēt, lai gūtu papildus pārliecību pirms izšķirošajām cīņām, kā arī izcīnītu trešo vietu apakšgrupā, kas dotu nosacīti vieglāku pretinieku astotdaļfinālā. Pasaules čempionāts noslēgsies svētdienas vakarā, kad turnīra labākās izlases sadalīs medaļu komplektus. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.